Latvijas transatlantiskā organizācija sadarbībā ar Ziedot LV un citiem domu biedriem šodien uzsāks ziedojumu kampaņu, kas ļauj sabiedrībai tieši iesaistīties valsts aizsardzības stiprināšanā. Kampaņas mērķis ir piesaistīt līdzekļus akūti nepieciešamā papildu aprīkojuma iegādē, lai pienācīgi apgādātu Latvijas zemesargus. Lai zinātu vairāk par šo akciju, esam studijā aicinājuši nevalstiskās Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes locekli Juri Ulmanu. Labrīt.
Labrīt. Labrīt.
Kā radās ideja par šādu akciju? Kādēļ tāda nepieciešama?
Ideja par akciju radās tāpēc, ka patreiz runā daudz par patriotismu. Un kāpēc runā par patriotismu? Tāpēc, ka mums ir mūsu mīļā skaistā valsts, ko mēs saucam par Latviju. Bet patreiz mums ir tāda situācija, ka austrumos notiek lietas, kas varētu apdraudēt mūsu brīvo neatkarīgo Latviju. Un tāpēc mēs Lato kopā ar Ziedot LV izdomājam, ka mums kaut kādā veidā ir jāveicina tas patriotisms un jādod iespēju cilvēkiem izteikt savu patriotismu.
Mēs redzam, ka arī budžeta veidošanas procesā viena no prioritātēm, kura šķiet dabūs visu, kas tā ir solīts, ir aizsardzības joma, naudas ziņā izteiksmē, kādēļ vēl ir jāvāc nauda šīs jomas stiprināšanai no sabiedrības.
Jā, varbūt, ja es drīkst, es pastāstīšu par to mūsu ietceru. Mēs vāksim naudu zemesargiem, un tas nav varbūt tieši vākt naudu zemesargiem, bet tā ir naudas vākšana visiem mums. Patreiz zemesargos ir 8000, apmēram 8000 brīvprātīgie, kas ziedo savu laiku, ir projām no savām ģimenēm, projām no darba, lai viņi varētu pasargāt mūsu valsti. Zemesargi ļoti bieži pašpērk savu ekipējumu un valsts nodrošina kaut kādas minimālas lietas tikai. Un zemesargiem ir vajadzīgs papildus ekipējums, kas viņam netiek nodrošināts, un tāpēc, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka mēs pārējie arī varam piedalīties, tāpēc, ka man bieži jautā cilvēki jūtās mazliet nedroši, un viņi grib kaut kā izteikt savu patriotismu, un cilvēki grib ziedot zemesargiem. Ja ir runa par valsts, jā, valsts ļoti daudz dar, un tas ir ļoti apsveicam, bet man liekas pārsvarā, ko es lasīju avīzē, papildus budžets tiks dots lietām kā pretgaisa aizsardzībai, poligona attīstībai, radāriem, lokatoriem un tam līdzīgi. Un pašam zemesargam viņam arī vajag papildus ekipējumu.
Es varu, jūs esat izvēlējušies tieši zemesardz, vai ir kādas arī citas struktūra vienības aizsardzības spējas stiprināšanā, kuras jūs redzat, kurām būtu nepieciešams sabiedrības atbalsts?
Es nezinu par citām struktūra vienībām. Es pats esmu zemesargs, un man draugi zemesargi, un es viņiem daudz runāju, un es mazliet saprotu un zinu tās problēmas. Mēs ceram nākošās 10 nedēļās savākt apmēram 130 tūkstoši eiro, un mums ir identificēts 5 lietas, kas ir tieši vajadzīgas zemesargiem, un es viņus labprāt nosaukt. Viens būtu nakts redzamības brilles, diapazona tēmekļi, diapazona novērošanas ierīces, lauku ķirurģiskie komplekti un kompas. Tās 5 lietas, un cilvēki varēs iet tajā ziedošanas mājaslapā, un viņi varēs, teiksim, nosponsorēt vai iegādāties zemesargiem šīs iekārtas. Tā kā tas būs tāds jo tāds mērķtiecīgs ziedojums.
Es jūs esat piesaistījuši arī daudz pazīstamu cilvēku, kuri atbalstīs. Kā izpaudīsies šis pazīstamo cilvēku atbalsts, viņā kādas reklāmas akcijas vai kā visa kampaņa kopumā noritēs?
Kampaņai ir apmēram 4 galvenās lietas. Pirmā lieta ir tā ideja, jeb kāpēc, lai cilvēki aizraujās ar to kampaņu, un, protams, viņi aizrausies tāpēc, ka viņi mīl Latviju, un viņi grib parādīt, ka viņi mīl, un to var darīt, manuprāt, patreiz divos veidos. To var parādīt iestājoties zemesargos, kā brīvprātīgs cilvēks, un otrkārt, ja nevar iestāties zemesargos, tad var arī ziedot zemesargiem. Tas ir pirmais. Otrais ir, lai kampaņa būtu veiksmīga, mēs uzskatījām, ka mums vajag cilvēks, kas saka, jā, šī ir laba lieta, šis ir svarīgi, jo cilvēks skatās uz cilvēkiem, uz populāriem cilvēkiem, tā kā tie saucamie viedokļa līderi. Un mums ir brīnišķīgs atbalstītāji, mums ir brīnišķīga atbalstītāja grupa, sākot no mācītāja Rubeņa, mācītāja Maža, arķibīskaps Stankēvičs, Pēter Vask, Lidija Doroniņa Lasmane, mums ir Artūrs Irbe un daudz cilvēku, un to varēs redzēt mājaslapā. Un šie cilvēki patiešām, kad viņus uzrunā, viņi tūlīt saka, jā, kā var nepiedalīties. Tā kā tas ir svarīgi.
Kāda atsaucība jūs prognozējat, cik ir tas naudas daudzums, ko varbūt jūs vēlaties savākt un cerat savākt? Visi ekipējums, ko jūs nosaucāt, tās nav lētas lietas.
Tās nav lētas, un tās ir dārgas lietas, protams. Un mēs domājam, ka mēs, es personīgi zinu, ka mēs savāksim tos 130 tūkstoši eiro. Es domāju, mēs vairāk savāksim. Kad es runāju ar Lidijas kundz, Lidija Lasmans kundz, viņa teica, tā ir maza summa. Viņa teica, ja katrs noziedot 1 eiro, mums būtu 2 miljoni eiro zemesargiem. Tā kā tas man ļoti iedvesmoja.
Kā jūs varētu, cik būtisks ir zemesargu ieguldījums valsts aizsardzībā?
Es domāju, ka ļoti liels ieguldījums, tāpēc, kā es teicu, tas ir šie puiši un meitenes, viņi brīvprātīgi. Viņi brīvprātīgi iet un ziedos savu laiku, no saviem līdzekļiem vēl pērk lietas, lai viņi var iet apmācībās un būt gatavi, ja būtu karš šeit Latvijā.
Runājot par valsts piešķirto naudu valsts aizsardzībai, ilgi runāts par to, ka 2% no iekšzemes koprodukta būtu jāsasniedz šogad un nākamgad vēl nesasniegsim, bet uz to iet, kā jūs vērtējat, kā ir ar naudas daudzumu valsts aizsardzībai pietiekami, vajadzētu vairāk vai racionāli tiek izlietot šie līdzekļi?
Nu, es neesmu militārās budžets eksperts, bet, protams, es domāju, ka tas nav labi, ka mēs esam apsolījuši NATO, ka mēs 2% nu, dosim mūsu militārai budžetam, un mēs to nedaram, jā, un es nesaprotu, kāpēc tas tā ir. Jā, mēs tā kā sagaidam, ka mūsu NATO pasargās, bet mēs tā kā neesam gatavi pretī dot, ko mēs esam apsolījuši. Man liekas, tas ir pilnīgi nepareizi, man liekas, tas ir psiholoģiski nepareizi. Ka mēs tādu signālu, mēs gribam būt Eiropas Savienībā, un mēs negribam, teiksim, nu, mūsu pienākums pildīt, būdams Eiropas Savienībā. Mēs tā kā esam vairāk ņēmēji, bet mēs negribam dot pretī, un tas nav labi.
Šeit Ukrainas konflikts pamudināja mūs vairāk domāt.
Jā, jo es domāju, 10 gadus apakaļ mūsu valsts prioritāte nebūtu bijusi drošība, jeb nebija drošība tā kā šodien.
Jā, Lietuvā ir nolēmts, ka tur būs obligātais militārais dienests. Kā jūs vērtējat, Latvijā arī nevajadzētu ko līdzīgu?
Nu, atkal, es neesmu militārais eksperts, bet es personīgi domāju, ka vajadzētu. Bet tas nav, es domāju, bet kā es saku, šī akcija, ziedošanas akcija par to, ka katrs var piedalīties mūsu valsts drošībā, mūsu valsts aizsardzībā. Un tas ir tas galvenais. Un es domāju, ka Latvijas iedzīvotāji arī piedalīsies, un mēs palaidīsim mūsu mājaslapu šo pēcpusdienu, mums būs preskonferences, kas beigsies apmēram 4:00, un cilvēki varēs sākt ziedot, un cilvēki varēs ievietot savas fotogrāfijas, savas citātas, viņi varēs nošērot sociālajos tīklos. Jā, tā kā tas būs, tā kā saka, cerams, ka tas aizies virāli un viss Latvija piedalīsies.
Kā jūs raugāties uz notikumiem, kas notiek Ukrainā šobrīd?
Es raugo šausmīgi uz to visu, un es domāju, tāpēc tieši šī akcija ļoti, ļoti vajadzīga. Un kas man pārsteidz ir, bet es kaut kā, es esmu pasniedzējis, un es bieži vien dzirdu no saviem studentiem, teiksim tādas frāzes, mums vajag tirgoties ar Krieviju, un mēs pazīstam Krievu mentalitāti, ja? Ok, tas ir baigi forši, bet ja mēs pazīstam Krievu mentalitāti un viņi ir iebrukuši Ukrainā, tad ko viņi darīs? Protams, ka viņi domā iebrukt šeit Baltijas valstīs, un es nesaprotu, kāpēc mēs te tā kā sēžam, un man tāds sajūt kādreiz, ka te sēž un gaida, ka kaut kas varētu notikt, bet mēs nevaram būt pasīviem, mums jābūt aktīviem, un šī akcija ir viens veids, kā mēs rādam, ka mums tas rūp. Mums rūp mūsu drošība, mūsu neatkarība, mūsu brīvība. Un tas
sabiedrība ir pasīva vai politiķi pasīvi?
Es domāju, gan tā. Bet es esmu optimists.
Neapzināmies draudus?
Es domāju, kas ir, nu, kas ir tā Esopa fabula, jā, kur karāls ir pliks, jā, un neviens neatzīstās, ka viņš ir pliks, bet viens maz bērniņš saka, jā, viņš ir pliks. Man liekas, ir tā mazliet.
Jūs ar savu akciju mazliet tā kā sakāt, ka karāls ir kails?
Jā, es tā varētu teikt. Bet atkal, šī akcija nav pret valdību, pret nevienu. Šī akcija ir par mūsu drošību, par mūsu neatkarību, par mūsu brīvību, par mūsu aizsardzību.
Paldies par sarunu. Latvijas Translācijas organizācijas valdes loceklis Jūras Ulmanis bija studijā pastāstīja par akciju, kas tiks uzsākta šodien, kurā šī organizācija kopā ar Ziedot LV un dažādiem sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem aicinās ziedot naudu, vākt līdzekļus Latvijas zemesardzes spēju stiprināšanai un ekipējumu iegādē. 7:27 drīz jau nākās ziņas.